Λοιπόν, καλή σας μέρα. Η Διευπουργική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, με πρόεδρο τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αθανάσιο Νάκο, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία της αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε η πρόοδος της υλοποίησης των 13 περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων. Είναι γνωστό σε όλους ότι στις 31 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου, το 2008, έληξε η προεθεσμία που είχε δοθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη χώρα μας για το κλείσιμο αυτών των χώρων που είναι γνωστοί ως χωματερές. Σήμερα μπορούμε να πούμε με ικανοποίηση ότι από τους 1102 τέτοιους χώρους χωματερές, για τη λειτουργία των οποίων η χώρα, σας υπενθυμίζω, είχε καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραμένουν ενεργοί μόνο 7. Για αυτούς κατατέθηκε χρονοδιάγραμμα παύσης της λειτουργίας τους μέσα στο 2009. Σας υπενθυμίζω ότι επαπειλούνταν πρόστιμα πολύ ψηλά για τη χώρα μας. Επίσης, η Υπουργική κατέθεσε χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο και τον χρόνο υλοποίησης της κυβερνητικής απόφασης που αφορά στην κατασκευή 4 μονάδων σύγχρονης επεξεργασίας αποβλήτων στην Αττική, 2 στο χώρο της Φυλής, την περιοχή της Φυλής, και από 1 στο Γραμματικό και την Κερατέα. Τα εργοστάσια αυτά θα προσθεθούν στα 3 εργοστάσια σύγχρονης τεχνολογίας, των οποίων η μελέτη ήδη εκπονείται και σύντομα θα δημοσιευθεί η διακήρυξη και η πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή τους. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετήχαν σε αυτές τις συνομιλίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μεγάλη πρόοδο που υπήρξε, αν λάβει κανείς υπόψη τους ότι η χρονική αφετηρία ήταν εξαιρετικά σύντομη, καθώς από τους 1102 χώρους, όπως σας είπα, παράνομους χώρους, για τους οποίους η Ελλάδα είχε καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επαναλαμβάνω, παραμένουν σε λειτουργία μόνο 7. Είμαι έτοιμος για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε Χρυσόμπερ, ακούσαμε αυτό στον Πρωθυπουργό να κάνει διάγγελμα και ήθελα να ρωτήσω το εάν θα γίνουν πρόορες εκλογές θα εξαρτηθεί από την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων και από τις απαιτήσεις, τις μελλοντικές απαιτήσεις των συνδικάτων.
Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε χτες πολιτικά με τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τα θέματα της οικονομίας και τη διεθνή οικονομική κρίση. Ήταν ξεκάθαρη αυτή η τοποθέτηση, δεν αντιλαμβάνομαι πώς προσπαθείτε να συνδέσετε εσείς όσα είπε ο Πρωθυπουργός με τα θέματα που αναφέρατε. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, τι στόχο έχει η εμφάνιση του Πρωθυπουργού? Δεν τα κατανοήσαμε καλά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών ή, εν πάση περιπτώσει, ήθελε να απαντήσει στον κύριο Παπανδρέου κηρύσσοντας άτυπα μία προεκλογική περίοδο?
Στον κύριο Παπανδρέου απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ναι, αλλά στο τέλος του μηνύματός του και ο Πρωθυπουργός με έμεσο τρόπο απήντησε στην αξιωματική αντιπολίτευση ή γενικότερα στην αντιπολίτευση.
Σας είπα, στα όσα είπε χτες και στην άκρατη εκλογολογία του αρχηγού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Πρωθυπουργός έκανε μία σε βάθος τοποθέτηση, πολιτική τοποθέτηση για τα θέματα της οικονομίας. Ανέλησε τι σημαίνουν τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομίας και αναφέρθηκε, όπως έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, και είμαι βέβαιος όταν χρειαστεί και όσες φορές χρειαστεί θα το κάνει και στο μέλλον, στη διεθνή οικονομική κρίση. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εφαρμόζει η κυβέρνηση μια οικονομική πολιτική χωρίς πανηλωδίες. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η κατάργηση της κατάργησης του αφορολόγητου, της επαναφοράς του αφορολόγητου που είχε εξαγγείλει ο κ. Ολογοσκούφης, αν το πάγωμα των τεκμηρίων που επίσης είχε εξαγγείλει ο κ. Ολογοσκούφης, όλα αυτά, αν δεν συνιστούν παλαιοδίες, τότε τι είναι?
Θα πω για μία ακόμη φορά κάτι που έχω πει νομίζω πολλές εδώ μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά κρίμα απορρέπει να το επαναλάβω. Έχουμε μία διεθνή οικονομική κρίση η οποία εξελίσσεται με βοργούς ρυθμούς, προς κατευθύνσεις οι οποίες ήταν άγνωστες μέχρι τώρα, και ένα από μια από τις απαιτήσεις που έχουν όλοι οι πολίτες όλων των χωρών όλου του κόσμου και φυσικά της Ευρώπης και φυσικά της Ελλάδος προς τις κυβερνήσεις τους είναι να προσαρμόζονται σε αυτές τις εξελίξεις. Αυτό και κάνουμε. Άλλωστε, για τα ειδικά θέματα στα οποία, για τα οποία με ρωτήσατε, αναφέρθηκε χτες πολύ λεπτομεριακά στην εκτενή συνέντευξη την οποία παρεχώρησε ο κ. Παπαθανασίου. Παρακαλώ.
Ας αφήσουμε το θέμα των εκλογών και πάμε στην άλλη πρόταση που έκανε ο κ. Παπανδρέου σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του κ. Παπούλια. Η κυβέρνησή σας συμφωνεί, συνενεί στο πρόσωπο του κ. Παπούλια?
Εγώ, η κυβέρνησή μας αντίθετα με ό,τι κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας μια το ένα και μια το άλλο και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη πολλές φορές, δεν παίζει με τους θεσμούς. Έχουμε τοποθετηθεί, έχω τοποθετηθεί σε αυτή την αίθουσα και όσα έχουμε πει είναι ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια που κάνει να εμπλέξει τη χώρα σε μια άκρατη εκλογολογία, είτε με τη μια είτε με την άλλη μορφή. Παρακαλώ.
Ωστόσο, κύριε εκπρόσωπε, χθες εσείς απαντήσατε στον κύριο Παπανδρέου, από όσο θυμάμαι, σχετικά με την εκλογολογία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εκλογές. Εκλογολογία είναι η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Παπανδρέου σας είπε κάτι: κάντε εκλογές το αργότερο ως τις ευρωεκλογές. Δεν του είπατε να όχι. Η κυβέρνηση δουλεύει με ορίζοντα τετραετίας, μπορείτε να το πείτε αυτό?
Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η εξέβρεση ουσιαστικών και αποτελεσματικών λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες από τη διεθνή οικονομική κρίση, σαν συνέπεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Και κυρίως εκείνοι οι πολίτες που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό κάνει η κυβέρνηση με πρόγραμμα, με σχέδιο, με κοινωνική ευαισθησία και κυρίως με αίσθημα ευθύνης προς τη χώρα και στους πολίτες της. Αυτό είναι το μέλημά μας και όχι οι προσπάθειες που καταβάλει το ΠΑΣΟΚ με μια στρατηγική μικροκομματική σκοπιμότητας να εμπλέξει τους πάντες στη συζήτηση για εκλογές. Αυτή είναι η εκλογολογία. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προκαλέσει εκλογές την άνοιξη του 2010 με ευκαιρία την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι καλό να περιμένει η ελληνική κοινωνία από μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση, όταν αυτή η κυβέρνηση έτσι και αλλιώς είναι υπό προθεσμία, αφού το 2010 μπορεί να προκληθούν εκλογές? Γιατί να μην τελειώσει η εκλογική η εκκρεμότητα μαζί με τις ευρωεκλογές?
Ακόμη και σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς δεν πρόκειται να παρασυρθώ. Σε καμία συζήτηση δεν πρόκειται να κάνω συζήτηση για εκλογές. Παρακαλώ.
Ο κύριος Καραμαλής, για να επιστρέψω και πάλι στο διάγγελμα που έδωσε χθες, ζήτησε συνένεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και γιατί αυτό, είπε, είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση. Αν αυτή η συνένεση δεν δοθεί και κυρίως δεν δοθεί από το ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε να μην γίνεται μέχρι στιγμής, ποια θα είναι η διέξοδος? Θα είναι η διέξοδος οι εκλογές, αν δεν δοθεί αυτή η συνένεση?
Επανέρχεσαι στο ίδιο και στο ίδιο θέμα, στο οποίο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας ακολουθήσω. Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί και έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συμπαγή πλειοψηφία, προκειμένου να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό και κάνουμε. Αυτό και κάνουμε με σχέδιο, με αποτελεσματικότητα προς όφελος της χώρας και των πολιτών της.
Επιτρέψτε μου μόνο να πω, αν μου επιτρέπετε και πάλι, ότι αυτή η συνέντευξη στην οποία ζήτησε ο Καραμαλής, ο κύριος Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός, ήταν για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Τι γίνεται στην περίπτωση που τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει το ΠΑΣΟΚ αρνηθούν αυτή τη συνέντευξη για τα βασικά ζητήματα τα οποία αναφερθήκατε?
Φέρουν ακέραια την ευθύνη της άρνησής τους να συμμετάσχουν ουσιαστικά και επικοδομητικά στην κοινή προσπάθεια.
Και σε τι συμβαίνει?
Οφείλω να σας πω ότι αυτό δεν με εκπλήττει πλέον. Διότι το ΠΑΣΟΚ και τα περισσότερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μάθει και έχουν συνηθίσει τον ελληνικό λαό όλο όχι να λένε.
Σε τι συνεπάγεται, αν μου επιτρέπετε, αυτή η ευθύνη των κομμάτων?
Τι συνεπάγεται?
Τι συνεπάγεται?
Ότι δεν θα υπάρξει αυτή η συνένεση. Αυτό δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Παρακαλώ.
Επειδή βλέπω, κύριε εκπρόσωπε, ότι καταβάλλετε μια προσπάθεια να χρεώσετε την εκλογοδηγία στο ΠΑΣΟΚ, θα υπενθυμίσω μόνο την πρόταση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, για το θέμα του εκλογικού νόμου. Μάλλον και συγκεκριμένα ζητώντας την επίσπευση της εφαρμογής του εκλογικού νόμου Παυλόπουλου. Εγώ θα ρωτήσω, η κυβέρνηση συμμερίζεται τις απόψεις αυτές? Επιμένει στην ανάγκη επίσπευσης του εκλογικού νόμου?
Κύριε Παλαιολόγια, έχω τοποθετηθεί επανειλημμένως τις προηγούμενες μέρες σε αυτό το θέμα. Ποιος χρεώνεται την εκλογολογία, αυτό το γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες. Είναι το ΠΑΣΟΚ και κανένας άλλος. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, αυτό το νόμο τον θεωρούμε ούτως ή άλλως τον καταλληλότερο και γι' αυτό τον ψηφίσαμε. Είναι σαφές αυτό που σας λέω. Ασφαλώς θα ήταν καλύτερο να ισχύσει στις επόμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ φέρει την ευθύνη του να λέει πάλι όχι. Δεν θέλει σταθερές κυβερνήσεις. Παρακαλώ.
Θα επανέλθω λιγάκι να σας ρωτήσω ότι σε περίπτωση που αυτή η συνένεση δεν δοθεί από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό το οποίο θα χρεωθεί ενδεχόμενη εκλογική πρόορη προσφυγή στις κάλπες?
Προφανώς δεν αντιληφθήκατε τι σας είπα.
Αντιλήφθηκα πολύ καλά.
Εκείνο το οποίο σας είπα είναι ότι η κυβέρνηση έχει συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τη διακυβέρνηση της χώρας. Παρακαλώ.
Με δεδομένο ότι τα περί συνένεσης στα θέματα της οικονομίας, δηλαδή αυτό το θέμα το έθεσε ο κύριος Αβραμόπουλος και είδαμε χθες τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά είναι υιοθετεί, είναι κινείται στην ίδια γραμμή. Όσα στελέχη του κόμματός σας επικρίνουν τον κύριο Αβραμόπουλο για τις δηλώσεις που έχει κάνει, είναι εκτός γραμμής?
Κύριε Καλογεροπούλου, η έννοια της συνένεσης είναι μια έννοια η οποία διατρέχει ολόκληρη την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, κακό του εαυτού του κάνει. Παρακαλώ.
Είπατε πριν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει σταθερές κυβερνήσεις. Άρα μπορεί κανείς να βγάλει εύλογα το συμπέρασμα, κύριε εκπρόσωπε, ότι σε μια ενδεχόμενη περίοδο κυβερνησίας μεσούσης της οικονομικής κρίσης θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό που θα πρέπει να απολογηθεί, γιατί δεν ψήφισε
ό,τι για να συμφωνήσει? Όχι, αναπόλυτο το θέμα, το είπα. Βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Παρακαλώ.
Ο κύριος Γαρατζαφέρης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, έχει πολλές και πυκνές επαφές με πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές δυσαρεστημένους και πρόσφατα με τον κύριο Καραχάλιο, όπως ακούσαμε και μάθαμε και όπως δήλωσε και ο ίδιος. Τι σχόλιο έχετε να κάνετε από αυτού και αν ενδεχόμενη μη αυτοδυναμία θα σας οδηγούσε σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με τον κύριο Γαρατζαφέρη?
Για το δεύτερο θέμα έχουμε τοποθετηθεί στο παρελθόν και εξακολουθεί να ισχύει η τοποθέτησή μας. Για το πρώτο θέμα με ρωτάτε τι?
Το πρώτο θέμα σας ρωτάω πώς σχολιάζετε όλη αυτή την κινητικότητα των συναντήσεων του Προέδρου του ΛΑΟΣ, του κ. Καρατζαφέρη, με στελέχη δικά σας, όπως ο κ. Καραχάλιος.
Δεν συζητώ τη δραστηριότητα άλλων κομμάτων και των αρχηγών άλλων κομμάτων. Επειδή αναφερθήκατε σε κάποιο στέλεχος, ο κάθε άνθρωπος ακολουθεί, επιλέγεται, έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει. Παρακαλώ.
Με αφορμή, επειδή σας άκουσα να λέτε, με αφορμή τα μέτρα, τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν εχθές από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παρθανασίου, ότι στην ουσία πρόκειται για την ανάγκη προσαρμογής στο αίτημα των καιρών, εγώ θα ρωτήσω ευθέως, συνιστά πλήρη ανατροπή των όσων είχε εξαγγείλει πενταμήνου ο κύριος Αλογοσκούφης?
Συνιστά αυτό το οποίο έχει πει επανειλημμένως ο κύριος Παρθανασίου στον οποίο έχουν τεθεί επανειλημμένως οι ίδιες ακριβώς ερωτήσεις. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, εδώ και πολύ καιρό μιλάει ο Πρωθυπουργός για την κρίση. Ωστόσο, χθες είπε μια φράση ότι η κρίση τώρα χτυπάει την πόρτα μας.
Την φράση αυτή ο Πρωθυπουργός την έχει πει άλλες τρεις ή τέσσερις φορές.
Ωραία. Αυτό πώς να το αξιολογήσουμε, δηλαδή για το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση τι περιμένει, ποιες περιμένει να είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία?
Κύριε Μελιγκόνη, έχω πει και άλλες φορές, η κρίση αυτή εξελίσσεται με γοργούς και απρόβλεπτους ρυθμούς. Έχει εξελιχθεί με γοργούς και απρόβλεπτους ρυθμούς. Συνεπώς, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά τι θα συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι η χώρα μας να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα και να αναλαμβάνει εκείνες τις πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί μέσα στα μέτρα των δυνατοτήτων της να αναλάβει, προκειμένου να μειώσει, να αμβλύνει τις ενδεχόμενες συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης και για τη χώρα μας. Ευχαριστώ, καλό μου συμμετέχει, καλό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ, πέστε μου.
Θέλω να ρωτήσω με ποια απόφαση κόπηκε χθες στον αέρα συνέντευξη του κυρίου Παπανδρέου.
Έχει απαντήσει η ΕΡΤ από αυτό. Παρακαλώ.
Ναι, επειδή μπλέκεστε όμως κι εσείς γι' αυτό.
Έχει απαντήσει
και
η ΕΡΤ.
Αν μου επιτρέπετε τότε, αφού έχει απαντήσει η ΕΡΤ, θα ήθελα την πολιτική τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι ήθιστε όταν μιλάει ένας πολιτικός αρχηγός ενός κόμματος να κόβεται χωρίς να έχει ειδοποιηθεί το κόμμα στο οποίο ανήκει?
Παραπέμπω στην απάντηση της ΕΡΤ. Παρακαλώ.
Θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για την άποψη που εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε την σκιά του για την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
Όπως γνωρίζετε, θα σχολιάζω δηλώσεις του επιτείνου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ, από πού είστε?
Το Associated Press.
Α, μάλιστα, ναι, ναι.
Θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιο σχόλιο για το πλοίο που δεσμεύτηκε στην Ελευσίνα που προοριζόταν για το Ιράν.
Δεν έχω υπόψη μου το συγκεκριμένο συμβάν. Παρακαλώ να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αν θέλετε να
σας
διευκολύνω. Σας ευχαριστώ. Καλό σας, κύριε.